Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení dalším výslechem obviněného Franka. Předstupte. Ještě se vracím k poslední otázce. Jak jste svoji škůdcovskou činnost vlastně kryli?
Svoji škůdcovskou činnost jsme kryli rozšiřováním takzvané teorie o zvláštní cestě Československa k socialismu, která ve skutečnosti byla cestou k restauraci kapitalismu po vzoru Titovy Jugoslávie. Proto také jsme v Československu titoismus propagovali.
A jak jste propagovali a popularizovali titoismus?
Otázkami propagace titoismu v Československu se zabýval, a to i po únoru 1948, Gemindr, který udržoval těsné styky s takzvanými jugoslávskými emigranty, z nichž mnozí byli agenti UDBY, ale blíže o těchto věcech nejsem informován. Vím pouze to, že Gemindr tím, že oddaloval odeslání jugoslávských učedníků z Československa, umožňoval jim provádění titovských provokací, že jeho přičiněním byl svaz Titovy Jugoslávie v činnosti až do konce roku 1948 a že také oddalováním likvidace jugoslávské knihy umožňoval, aby tato prováděla dlouhou dobu ještě po vydání rezoluce informačního byra propagací titoismu.
Co je vám známo v tomto směru o Olině Krejčové?
Olina Krejčová byla Slánským v roce 1947 vyslána do Jugoslávie jako dopisovatelka rudého práva, a to v době, kdy v ostatních lidově demokratických zemích jsme vlastně dopisovatele neměli. Krejčová potom psávala z Jugoslávie pochvalné články na Tita a titovský režim a do československých časopisů, a po uveřejnění rezoluce informačního byra odmítla se vrátit do republiky, přiklonila se na stranu Tita, stala se hlasatelkou protičeskoslovenského bělehradského vysílání a takto nám pomáhala v bělehradském rozhlasu dodnes v provádění titovské propagandy. Krejčová byla vyslána do Jugoslávie po návštěvě Tita Džilase v Československu, se kterými tehdy Slánský také jednal.
A jak to víte?
Těsně po návštěvě Tita Džilase ve 1946. roce nám Slánský na schůzi sekretariátu za přítomnosti Švermové, Gemindra a ostatních podával zprávu o této schůzce.
Co vám říkal o schůzce?
Říkal nám, že se sešel s Titem a s Džilasem a že zejména s Džilasem měl rozhovory, ve kterých se informovali o některých otázkách. Říkal, že ho Džilas informoval o poměrech, které v Jugoslávii mají v Národní frontě, o problémech jugoslávského průmyslu, vesnice a tak dále. Naproti tomu Slánský Džilas se informoval o naší situaci, zejména o našich potížích v Národní frontě, a tázal se Džilase na radu, jak postupovat při řešení těchto potíží spolupráce politických stran v Národní frontě. Říkal také, že tehdy mu Gyilas nabídnul, že by mu poslal do Československa pluk partizánů jugoslávských, kteří by pomohli tyto nedostatky vyřešit a odstranit. Slánský nám blíže tuto nabídku Gyilase nekomentoval, ale vyjadřoval se o poměrech v Jugoslávii a o titovském režimu tak, jako by i pro nás Československo měla být Jugoslávie, titovská Jugoslávie vzorem.
Když bylo prováděno vyšetřování činnosti účastníků vašeho protistátního spikleneckého špionážního centra, bylo také zjištěno, že podle vzoru Tita jste prováděli rozkladnou činnost v komunistické straně Československa. Je vám to známo, ano?
Ano.
Tak vypovídejte.
Je tomu skutečně tak. Přiznávám, že pod vedením Slánského jsme se snažili učinit z komunistické strany nástroj, který by v rukách Slánského sloužil k uskutečňování nepřátelských cílů našeho spiknutí. Snažili jsme se komunistickou stranu rozmělnit, přesytit ji nemarxistickými, neleninskými živly, zbavit ji její revolučnosti, oslabit, podvázat akceschopnost a bojeschopnost strany a zbavit ji role předvoje dělnické třídy. Stejně tak, jako jsme v hospodářství odmítali přejímat sovětské zkušenosti při výstavbě socialismu, stejně tak i při výstavbě budování strany odmítali jsme přejímat zkušenosti Všesvazové komunistické strany bolševiků.
Jak jste to odůvodňovali?
A odůvodňovali jsme to rovněž tou známou zvláštností československých poměrů. Ku příkladu ještě v roce 1949 Slánský zabránil tomu, aby do nově připravovaného organizačního řádu strany bylo přijato a přejato více sovětských zkušeností, což také odůvodňoval tím, že v Československu máme ještě zvláštní poměry. Já jako společník Slánského jsem v roce 1950 podle jeho příkazu dvakrát tlumočil odborářům, aby odmítli sovětské pozvání k účasti v Sovětském svazu s odůvodněním pro pracovní zaneprázdnění. Slánský vůbec se stavěl proti přejímání sovětských zkušeností. Nepřál si, aby pracovníci strany i hospodářství byli vysíláni do Sovětského svazu. Stejně tak, jako se stavěl proti tomu, aby byli zváni sovětští odborníci k návštěvě Československa. V tomu velmi často a nejúčinněji pomáhala Švermová, která rovněž odmítala přejímání sovětských zkušeností, zejména pokud šlo o výstavbu strany, přijímání členů členských povinností, což také zdůrazňovala specifickými československými poměry. To vše nám umožňovalo, že jsme stranu rozmělňovali a tím také mohli do ní zavádět nepřátelské formy práce.
Tak nám popište, jak jste stranu rozmělňovali.
Nejčastěji to bylo prováděno tím, že jsme stranickou linii v přijímání členů všemožným způsobem překrucovali a tím umožňovali, aby se do strany dostávali nepřátelské cizí živly. Vzpomínám, že jsem v letech 46 až 7 měl několik rozhovorů se Slánským o tom, jak zajišťovat provádění usnesení strany a heslo předsedy strany o získání většiny národa. Tehdy mě Slánský, jakož i ostatním pracovníkům strany, při různých příležitostech zdůrazňoval, že je třeba, abychom dovedli každé usnesení strany a slova předsedy dešifrovat a dovést, zajistit jejich provádění. Heslo získání většiny národa Slánský dešifroval tak, že podle něj potom byli přijímáni do strany členové i za cenu zastírání jejich třídní příslušnosti a třídních rozdílů. Již jsem se zmínil o tom, že v roce 1947 dal pokyn k přijímání vesnických boháčů do strany. Podle tohoto a dalších pokynů byly potom připravovány a zařizovány získávací akce, kampaně do členů strany, jen aby jich byla získána většina, při kterých jsme takto a já také nesprávně postupovali.
Koho jste přijímali do strany?
Přijímali jsme potom do strany různé nedělnické živly, kariéristy, bývalé podnikatele, velkostatkáře, vesnické boháče a buržoazní nacionalisty, trockisty a tak dále.
A jak jste pak postupovali při prověrkách ohledně těchto živlů?
Při prověrkách opět zásluhou strany, zásluhou Slánského byla vytvořena situace, že vlastně tito lidé ve straně zůstali. Slánský při prověrce 48-49 dával takovou směrnici, aby tito lidé nebyli ze strany vylučováni a naopak byla dána možnost, aby byli vylučováni poctiví členové. Slánský nám, jakož i veřejně při různých příležitostech prohlašoval, že smysl prověrky nespočívá v tom, abychom stranu těchto lidí zbavovali a že prověrka je vlastně určitou formou a určitým druhem školení.
A teďka, jaké nepřátelské metody jste zaváděli do činnosti strany?
Když to byla takto strana rozmělněna, mohli jsme potom do strany zavádět přirozeně nepřátelské formy práce.
Jaké to byly?
Potlačovali jsme a omezovali jsme kritiku, sebekritiku. Obcházeli jsme vnitrostranickou demokracii, zaváděli do strany diktátorství, rozhodovali jsme bez účasti volených orgánů a za jejich zády. Všemožným způsobem byla správná linie strany při provádění překrucována. Oddalovali jsme řešení naléhavých problémů a konečně jsme umrtvovali různými způsoby činnost základních organizací.
To jste nám řekl jaksi tak rámcově. A teď uveďte konkrétní případy.
Tak ku příkladu v roce 1950 v létě na schůzi sekretariátu byl kritizován pracovníkem aparátu Šimečkem Smrkovský za to, že vydal příkaz, aby pracovníci traktoristé traktorových stanic denně telegraficky hlásili na generální ředitelství do Prahy počet obdělaných hektarů půdy. Přestože každému byla zřejmá nesmyslnost takovéhoto příkazu, Slánský potom se zle obořil na Šimečka a prohlásil, že žádný pracovník aparátu nemá právo kritizovat člena předsednictva. nebo v roce 1948 vyhodil Slánský ze sekretariátu Dubského a další některé pracovníky aparátu za to, že kritizovali činnost Slánského v souvislosti s kritikou Kolmana, poněvadž se Slánský obával, že by při kritice mohla být odhalena jeho nepřátelská činnost. Slánský zabránil, pokud vzpomínám, také tomu, aby na předsednictvu strany byl projednán finanční plán a finanční záležitosti strany a o všech hospodářských a finančních otázkách rozhodoval sám, respektive se mnou, bez účasti voleného orgánu strany.
Jak to bylo se zřizováním živnostenských odborů u nižších orgánů strany?
Slánský právě v tom období, kdy razil to heslo, jak jsem o ní mluvil, dešifrovat usnesení strany v boji za získání většiny národa, tak také dal příkaz, aby při nižších orgánech a organizacích strany byly budovány živnostenské odbory. A já jsem, aniž zřízení těchto odborů bylo potom schváleno voleným orgánem strany, podporoval zřizování těchto odborů a tím umožňoval, aby na půdě strany potom tyto soukromopodnikatelské elementy, které se do strany dostaly, řešily své stavovské, případně úzce osobní zájmy.
A jak pak Slánský dešifroval usnesení o mimořádném významu roku stranického školení?
Toto usnesení o mimořádném významu roku stranického školení dešifroval Slánský tak, že jsme zabránili, aby strana pořádala veřejné schůze, manifestace, akce a tak dále, čímž jsme oslabovali spojení strany s masami a oslabovali stranicko-politickou práci. Stranicko-politická práce byla také oslabována tím, že jsme v pokynech a směrnicích, které byly vydávány sekretariátem strany, krajským a okresním výborům, nezdůrazňovali a nepoukazovali na nutnost toho, aby strana, její organizace a členové vedli soustavnou objasňovací kampaň mezi masami za jednotlivá usnesení strany a vlády.
Jak to bylo s centrálním financováním jednotlivých složek strany?
Centrálnímu financování jednotlivých složek strany nedošlo, poněvadž tomu rovněž zabránil Slánský.
A jak?
Tím, že to zase zdůvodňoval, že u nás jsou ještě zvláštní poměry, že ještě nejsme tak daleko, abychom mohli tuto sovětskou zkušenost také u nás uplatnit. A v důsledku toho jsme přinutili řadu organizací strany s nedostatečnými finančními zdroji k takovým opatřením, která nakonec znamenala oslabení jejich stranicko-politické práce. Stejně tak jsme nevedli funkcionáře strany, funkcionáře masových organizací, poslance a organizace strany vůbec k tomu, aby prováděli a udržovali úzké spojení s masami. A právě naopak, vedli jsme je k tomu, to, co konec konců se projevilo také v práci aparátu ústředního sekretariátu, aby nahražovali, aby mnohdy řešili problémy a otázky, které jim nepřislušely, nahražovali hospodářský a správní aparát a to přirozeně na úkor úzkého spojení s lidem. Masově politickou práci jsme potom se snažili nahražovat udržováním velikého počtu masových organizací, škodlivého počtu masových organizací, poněvadž to prospívalo naší nepřátelské činnosti.
A v čem to prospívalo vaší nepřátelské činnosti?
Většina masových organizací se stala naší pomocí vlastně legální platformou různých nepřátelských živlů, ve kterých si vytvořili legální pozice k tomu, aby mohli z této platformy rozvíjet svoji nepřátelskou činnost proti straně a proti lidově demokratickému zřízení. Nám to celkem, tato jejich pozice boje proti straně a proti republice z hlediska uskutečňování našich cílů vyhovovala.
Jak to bylo se Svazem československých žen?
Československý svaz žen přes výslovné usnesení předsednictva strany, že má být budován jako střechová organizace, nikoliv jako masová organizace, byl Švermovou budován jako organizace s individuálním členstvím. Švermová potom zajišťovala výběr funkcionářek pro tuto organizaci z řad maloměšťáckých vrstev a tím byly potom zanášeny do ženského hnutí maloměšťácké a oportunistické nepřátelské názory.
A jak to bylo ještě u jiných masových organizací?
Podobná situace se vytvářela i v jiných organizacích, jako ku příkladu ve Svazu osvobozených politických vězňů, Svazu partizánů, Svazu barikádníků, Svazu národní revoluce a tak dále, do kterýchto organizací se opět nacpali různí nepřátelé, buržoazní nacionalisté a tak dále, kteří se dokonce v mnoha organizacích zmocnili významných funkcí. Tak ku příkladu generálním tajemníkem Svazu osvobozených politických vězňů byl sionista Erban Ehrlich, o kterém jsem již vypovídal, že mě upozornil na to, že jsem veden v seznamu jako válečný zločinec. Ve svazu partizánů zastával významnou funkci nějaký šustr, který musel být později začen pro aktivní nepřátelskou činnost. Ve Svazu národní revoluce byl Orálek, který později musel být vyloučen z komunistické strany a tak dále.
A jak to bylo v Jednotném svazu českých zemědělců?
Jednotný svaz českých zemědělců se stál nakonec naší pomoci útočištěm různých nepřátelských živlů z řad bývalých agrárníků, statkářů a velkostatkářů, kteří v podstatě, jak jsem o tom hovořil, tvořili naši zálohu. Vím ku příkladu, že Slánský až do poslední doby udržoval těsné spojení s bývalým agrárníkem Pluhařem, jehož bratr byl významným agrárním funkcionářem na Hradecku a vlastnil tam také velkostatek.
No, nám je známo, že Pluhař, o kterém se teďka zmiňujete, byl členem trockistické skupiny Velká rada a že po osvobození obnovil s Vlkem a s jinými trockisty okupační legální organizaci V boj. Její čestné předsednictví přijal na žádost Velké rady sám Slánský. Je vám o tom něco známo?
O těchto skutečnostech nejsem informován, ale pravděpodobně tomu tak je, poněvadž Slánský s Pluhařem udržoval velmi těsné styky a Pluhař ho dokonce nazýval křestním jménem Ruda, což si mohl dovolit jen Slánského nejbližší přítel.
Dovolíte, soudruhu předsedo?
Prosím.
Obviněný Franku, vy říkáte o těchto skutečnostech, že nejste informován. No ale o některých závažných skutečnostech jste dobře informován. Zejména o tom, jaké reakční síly jste podporovali z hlediska potřeb vašeho spiknut. Co to bylo za síly?
Z hlediska potřeb našeho spiknutí jsme také podporovali sionisty, zejména tím, že jsme legalizovali jejich organizace. Blíž ovšem s problémy sionistického hnutí nejsem seznámen, poněvadž těmito otázkami se zabýval Gemindr a Fischl.
Ale vy jste se přece na podzim v roce 1948 účastnil uslánského jednání o té legalizaci sionistických organizací. Teď o tom vypovídal také Geminter. Jednalo se o tom, jak Slánský sděloval, že podnikl kroky, aby příslušné orgány nepřekážely v činnosti organizace Joint na území republiky. A právě na základě tohohle toho zákroku mohla ta organizace Joint, ta americká sionistická organizace ve službách imperialistů provádět u nás rozvratnou činnost až do konce roku 1950, dávno potom, když už všechny podobné organizace byly rozpuštěny. Tak máte vy na mysli tuto legalizaci? Víte o tom tedy něco podrobnějšího?
Mám na mysli takovouto legalizaci sionistických organizací na konkrétně na tuto událost a na příběh, který líčí Gemindr, si ovšem nemohu již vzpomenout.
Vylučujete to?
Nevylučuji to. Vzpomínám ovšem, že jsme podporovali sionistické hnutí i jinými formami. Tak ku příkladu pod pláštíkem boje proti antisemitismu jsme vytvářeli situaci, kdy sionistické organizace byly chráněny a sionisté podporováni. A pod pláštíkem boje proti antisemitismu byl uspáván v podstatě třídní boj proti sionistickému hnutí a židovským kapitalistům. Slánský nám několikrát při různých příležitostech ukládal, abychom vedli boj proti antisemitickému hnutí, ačkoliv nikdy se nezmínil o tom, že je třeba vést boj proti sionistickému hnutí, které ve skutečnosti představovalo velikého nepřítele komunistické strany a lidově demokratického zřízení.
A co jste dělali proti těm občanům, kteří poukazovali na nepřátelskou činnost židovských buržoazních nacionalistů, sionistů a tak dále? Co jste dělali?
Tím, že jsme podle pokynu Slánského rozvíjeli boj proti antisemitismu, vytvářeli jsme takovou situaci, za které se poctiví občané, kteří poukazovali na nepřátelskou činnost sionistů a židovských buržoazních nacionalistů, báli, poněvadž byli označováni za antisemitisty a byli tak zastrašováni.
Tak to byla také jedna z těch metod zastrašování a odvracení od třídního boje. Tím také je vysvětleno, proč vám v červnu 1947, máme zde dokument, zaslal Véle věstník židovské náboženské obce a žádal vás, abyste doslovně věnoval laskavě svou pozornost článku Slova a skutky. A tam v tomhletom článku je z antisemitismu osočován poslanec komunistické strany Československa Kapoun a jsou tam hájeni židovští kapitalisté. Tak vyjadřete se, Franku, k tomuto dokumentu. Znáte ho? Je na něm vaše parafa?
Ano, znám, ten dopis jsem dostal.
Dostal jste ho? Dostal a proč jste ho dostal?
No, byl mi zaslán proto, abych ze své funkce na sekretariátě ústředního výboru pomohl označit Kapouna, který správně v souhlasu s vůlí dělníků se snažil zabránit tomu, aby byla vrácena znárodněná továrna židovskému kapitalistovi, aby byl označen za antisemitu.
Co jste v té věci udělal?
Já si dnes již nemohu vzpomenout, ale myslím, že jsem nepodniknul nic. Ovšem vzpomínám na jeden takový další případ, také z roku 1947. Tehdy Švermová na schůzi sekretariátu kritizovala a označila projev ministra Kopeckého za štvavý, a to proto, poněvadž ministr Kopecký kritizoval skutečnost, že židovští kapitalisté a židovští buržoazní nacionalisté utíkali ze zakarpatské Ukrajiny a snažili se nalézt útočiště v českém pohraničí.
Jak se k tomu stavil Slánský?
Slánský souhlasil se Švermovou a hodlal, tak se vyjádřil tehdy, na ministra Kopeckého vyvinout nátlak, aby přestal v boji proti židovským kapitalistům a buržoazním nacionalistům. Rovněž Gemindr postupoval v té věci souhlasně se Švermovou.
To jsou všechny případy, kdy jste se dostal do těchto problémů sionistických, abych tak řekl.
No, já sám pod vlivem Slánského a pod dojmem té vytvořené atmosféry boje proti antisemitismu jsem nepostupoval jinak. Zastával jsem stejné stanovisko. Tak kupříkladu, v roce 50. byl zatčen židovský buržoazní nacionalista doktor Priestr, který byl ředitelem národního podniku Fruta pro nějakou trestnou činnost, a já jsem při návštěvě Šlínka v Brně se vyjádřil tak, zdali jeho zatčení nebylo provedeno z důvodu antisemitských.
Jaký jste měl podklad pro toto tvrzení?
Neměl jsem žádný podklad pro toto tvrzení a tím jsem Šlínkovi naznačil, že je možno pod rouškou antisemitismu zachraňovat takové aktivní nepřátele, jako byl Priestr. Stejně tak jsem si počínal v případě zatčení Lébla, Planera, Kaliny a Markuse ze zahraničního obchodu, kdy jsem rovněž jejich zatčení označil tak, že může jít o projev antisemitismu, ačkoliv jsem věděl, že se jedná o aktivní nepřátele.
Vy jste se zmínil v souvislosti se Švermovou a s tím jejím pokusem udělat nátlak na ministra Kopeckého o stanovisku Slánského. A vy víte velmi dobře, že to nebyl jediný případ, kdy Slánský vyjádřil svoje stanovisko k tomuto antisemitismu, jak vy jste to provozovali. V souvislosti s Fuchsem, vzpomeňte si.
Vzpomínám teď. To bylo v roce 1948 v dubnu. Byl jsem přítomen Slánského spolu se Švermovou, kdy Vítězslav Fuchs, krajský tajemník z Ostravy, si stěžoval Slánskému, že nebyl zařazen na kandidátní listinu pro volby do Národního shromáždění Ostravského kraje a že nebyl zařazen z důvodu antisemitských. Ačkoliv dobře věděl, stejně jako my, že na kandidátku nemohl být zařazen proto, poněvadž bylo zapotřebí na tuto umístit několik ústředních kandidátů jako ministryni Jankovcovou, Klimenta, generála Ejema. Přesto však Slánský tehdy uložil Fuchsovi, aby otázce antisemitismu na Ostravsku věnoval zvláštní pozornost a tím vlastně zaměřil Fuchse na to, že pod pláštíkem antisemitismu může krýt svoji nepřátelskou činnost na Ostravsku.
A vy jste to také tímto způsobem vůbec dělali. Nejen podle té linie Slánského Fuchsovi pro Ostravsko, ale vůbec.
Ano, byla to jedna z forem, kterou jsme se snažili takovýmito způsoby, stejně jako jinými ještě rafinovanějšími, krýt činnost sionistů, buržoázních nacionalistů a sionistických organizací těchto zavilých nepřátel strany a republiky. Proto, poněvadž jsme mohli počítat s jejich účastí v našem úsilí o získání moci.
Nejen mohli počítat, vy jste s ní počítali, vy jste s nimi pracovali, vždy jste vy byli všichni jedno. Vypovězte nyní, jaké další předpoklady pro uchvácení moci jste si zajišťovali.
Z hlediska uskutečňování cílu našeho spiknutí bylo důležité zmocnit se bezpečnosti, aby bezpečnost mohla být pak usměrňována z hlediska potřeb našeho spiknutí, aby mohly být včas lokalizovány všechny případné poznatky, které by mohly vést k odhalení jednotlivých účastníků spiknutí a aby mohl být utlumován boj proti různým nepřátelům, sionistům, titovcům, trockistům a tak dále. Proto Slánský soustředil ve svých rukou všechny problémy bezpečnosti a nikdo do bezpečnosti mimo něj nesměl zasahovat.
Proto já se k tomu, také, moment, teď zase, jako jste u těch sionistických věcí hovořil o Švermové, vypovězte, jak Švermová k těmto otázkám bezpečnostním se stavěla.
Švermová přirozeně měla tady velmi aktivní podíl. Usilovala, tak jak vzpomínám, v roce 49 o to, aby bylo usneseno, že do Sboru národní bezpečnosti mohou být přijímáni i nedělníci. To znamená, že chtěla, aby Sbor národní bezpečnosti byl ve své jednotě naleptán a narušen maloměšťáckými nedělnickými živly.
Obviněný Franku, vy jste to formuloval tak, mohou být přijímáni i nedělníci. Švermová vystoupila s požadavkem, aby do bezpečnosti nebyli přijímáni dělníci. Je to
ano,
tak?
Tak je tomu.
No, vidíte.
Ano,
a to má trochu jiný smysl, než vy jste řekl. Tak jak jste chtěli rozrušit a naleptat celý Sbor národní bezpečnosti?
Měl být naleptán a narušen nedělnickými živly. Tím, že by do sboru byli přijímáni nedělníci, různí příslušníci středních vrstev, nedělnické živly prostě. A poněvadž návrh Švermové byl příliš nepřátelský, tak nebyl prosazen. Přesto ale se nám podařilo i do bezpečnosti prosadit účastníky našeho spiknutí. Když jsem vypovídal o tom, že do bezpečnosti jsme dosadili Karla Švába, který od roku 45 velmi úzce spolupracoval se Slánským. Vedle toho se Slánskému podařilo, a to rovněž do funkce náměstka ministra národní bezpečnosti, prosadit demoralizovaného interbrigadistu, Londinéra Josefa Pavla a do funkce velitele státní bezpečnosti rovněž demoralizovaného interbrigadistu Osvalda Závodského. Ovšem tito si naši společníci byli odhaleni a zatčeni.
Ovšem, že byli odhaleni a zatčeni. A nejen oni, byli odhaleni také vaši společníci v armádě. A o těch nyní vypovídejte.
Již jsem hovořil, že hlavní naší oporou v armádě byl Rajcín, již v roce 45 mi Slánský vyprávěl, že se v okupaci Rajcín dostal podloudně bez vědomí strany do Sovětského svazu. Byl proto v Sovětském svazu internován. Slánskému s pomocí dalších se podařilo Rajcína z internace vytáhnout a od té doby se datuje jejich úzká spolupráce a svázanost. Slánský také všechny návrhy na jmenování a povyšování Rajcína podával sám osobně. Viděl jsem velmi často Rajcína, jak přicházel nebo odcházel od Slánského z různých porad, co tam projednával, nevím, poněvadž jsem ani já o tom nebyl informován. Rajcín za to věrně sloužil Slánskému a v armádě se snažil všechny jeho nepřátelské pokyny prosazovat a zejména obsazovat důležitá místa různými nepřáteli. Vím o tom, že Rajcín ku příkladu navrhoval do funkce dalšího náměstka ministra národní obrany špiona Otu Šlínka.
O koho se Slánský v armádě ještě opíral?
Dále se Slánský v armádě opíral o bývalého ministra národní obrany Ludvíka Svobodu, se kterým se dobře znal z doby Svobodova pobytu v Československé jednotce v Sovětském svazu. Dále se opíral také o bývalého náčelníka hlavního štábu Bočka. Svoboda byl Slánskému velmi oddán a proto také se Slánský snažil téměř jeden rok oddalovat výměnu Svobody z místa ministra národní obrany, ačkoliv dobře věděl, že tato výměna je nanejvýš nutná. Když potom v 50. roce chtěl sám předseda strany v této věci sjednat pořádek, poslal mě ke Slánskému, který byl v té době nemocen, se vzkazem a s tím, aby se Slánský k připravovanému návrhu vyjádřil. Když jsem Slánskému přednesl návrh předsedy strany, Slánský se zamyslil a řekl, že se mu návrh moc nelíbí, poněvadž uvažoval, že odvolání a odchod Svobody z této funkce bude znamenat citelné oslabení našich pozic na ministerstvu národní obrany. Přesto mi ale potom řekl, abych představit tlumočil, že s návrhem souhlasí. Podotknul mi ovšem, že ještě bude přemýšlet o možnosti jiného řešení.
Obviněný Franku, toto, jak jste vypověděl, o čem zase svědčí, pokud jde o Slánského? Vy jste řekl, Slánský řekl, že ztratí, když odejde Svoboda, velmi cenou oporu. A přitom vzkázal vyřídit předsedovi strany něco docela jiného. Souhlas. Co to znamená? O čem to svědčí zase? Oklamání.
Svědčí to oklamání.
Oklamání o zastírání vlastních cílů.
Ano.
Je to tak?
Je tomu tak.
No. Jaká armáda nejlépe vyhovovala vašemu spiknutí?
Je přirozené, že cílům našeho spiknutí nejlépe vyhovovala taková armáda, jakou za souhlasu Slánského budoval Svoboda do února 1948, a to proti výslovnému znění košického vládního programu, to jest taková armáda, kterou by neusměrňovala komunistická strana pro obranu lidové demokracie, ale armáda, která by sloužila kapitalistům. S vědomím Slánského také v roce 1946, to je v době, kdy Slánský byl předsedou braného výboru Národního shromáždění, vydal Svoboda spolu s Bočkem známé veřejné prohlášení o tom, že zůstávají mimo politické strany a působil tak na důstojnický sbor i na mužstvo v tom smyslu, aby se neúčastnilo politického života. Tímto postupem a postojem vlastně Svoboda s Bočkem podřizovali armádu potřebám a cílům našeho spiknutí a proto také Slánský se snažil oba tyto lidi udržet v armádě co nejdéle, a to i po únoru 48. Tak u příkladu v roce 49, kdy bylo jednáno o odvolání Bočka z funkce náčelníka hlavního štábu, Slánský zamlčel tu důležitou věc, že Boček umožnil svému synovi významnou špionáž, čímž dosáhnul toho, že Boček zůstal dále ještě v armádě a teprve později byl pro další aktivní nepřátelskou činnost zatčen.
V této části výpovědi obviněného Franka konstatují, že podle sdělení státního soudu v Praze byl Bohumil Boček odsouzen pro těžké zločiny proti státu k trestu odnětí svobody na doživotí. Tak to byla jedna z vašich opor v obraně, ano?
Ano. Nebo se Svobodou se ještě po únoru 48 Slánský popularizoval tak, že nechal fotografické snímky, na kterých je představován v rozhovoru se Svobodou jakoby v únorových dnech, zařadit do publikace Vítězný únor, ačkoliv Svoboda ničím k únorovému vítězství lidu nepřispěl.
Proč se Slánský takovým způsobem popularizoval?
Když se Slánský stavěl do popředí, a my jsme ho také popularizovali tím, když jsme ho vydávali za velmi schopného vedoucího pracovníka strany, vytvářeli jsme vhodné podmínky proto, aby se Slánský mohl ujmout moci a pomáhali jsme tím zastírat jeho jakož i svůj nepřátelský charakter, zatímco ostatní poctiví komunisté byli zatlačováni do pozadí.
Vypovězte Franku podrobněji, jakým způsobem jste Slánského, ale také sebe popularizovali.
Slánský dával neustále najevo, že chce být označován za druhého muže v republice i ve straně, ačkoliv mu bylo jasné, že mu toto místo nepřísluší. Přesto trval, a to i při různých maličkostech, na tom, aby v různých tiskových zprávách, které byly vydávány o schůzích, manifestacích, shromážděních, byl Slánský vždy uváděn v pořadí jako druhý, vždy za předsedou strany. Nebo při různých příležitostech Slánský vždy odcházel, samozřejmě také přicházel, odjížděl vždy jako druhý za předsedou strany. Nebo když v roce 48 byl navržen za předsedu vlády Antonín Zápotocký a Slánský za místopředsedu, urazil se tak, že ani nevystoupil v diskuzi.
Tak on nebyl spokojen s tím, jaké postavení zaujímá?
No, zřejmě nebyl spokojen. Slánský nebyl, pokud si vzpomínám, nikdy spokojen s tím, jak se provádí popularizace jeho osoby. Tak si vzpomínám, že jednou zle vynadal svému tajemníkovi Hendrichovi za to, že snímky Slánského uveřejňované v časopisech nejsou dost působivé a dal mu proto k dispozici vlastní album fotografií, ve kterých byl znázorňován ne jako politik, ale kinohvězda. Slánský také v rámci popularizace své osoby navštěvoval s oblíbou všechna velká shromáždění, manifestace, slavnosti, prostě takové akce, kde se mohl ukazovat, zatímco na schůze krajských výborů a tím méně na schůze do závodu téměř nezajížděl, poněvadž by býval musel řešit někdy i méně populární věci a nemohl by se popularizovat. Takovými a celou řadou různých jiných způsobů se Slánský popularizoval.
A co vy ostatní?
Ostatní účastníci protistátního centra byli popularizováni tak, že Slánský sestavoval delegace předsednictva ústředního výboru při různých příležitostech tak, že vždycky byly složeny z něj, Švermové, Gemindra, mne a ostatních, čímž byl vyvoláván dojem, jakoby skutečnými představiteli strany jsme byli my účastníci protistátního centra. A tento dojem byl zvyšován ještě tím, že se Slánský snažil předsedu strany izolovat.
Vy jste se tady v tom izolování strany nechtěli přiblížit jen k nějakému vyvolání dojmu. Vy jste s tím izolováním předsedy strany měli docela jiné úmysly. Je to tak?
Ano, přiznám, že jsme se snažili předsedu strany izolovat proto, aby nemohl být nikým jiným informován o skutečné situaci, nežli Slánským, případně dalšími účastníky spiknutí.
Co chtěl Slánský prováděním izolace předsedy strany docílit?
Slánský chtěl prováděním izolace předsedy strany vytvořit takový stav, ve kterém by se postupně stál Slánský rozhodujícím činitelem ve straně i ve státě a předseda strany byl tak zatlačen do pozadí.
Ale z toho, Franku, vyplývá, že Slánský neusiloval o druhé, nýbrž o prvé místo ve straně a republice. Je tomu tak?
Ano, je tomu tak. Slánský musel usilovat o to, stát se prvním mužem v republice, jestliže chtěl, aby cíle našeho povstání, to znamená uchopení moci, zničení lidově demokratického zřízení a obnovení kapitalismu, byly uskutečnitelné. Proto jsem také před mým začením řekl mým přátelům Jirotkovi a Hejšmanovi, že Slánský usiloval o to stát se prezidentem.
Jakými způsoby prováděl Slánský izolaci předsedy strany?
Slánský izoloval předsedu různými způsoby. Zabraňoval mu v účasti na veřejných schůzích, manifestacích a podobných akcích. Tak v roce 50 jsem byl sám přítomen tomu, kdy se Slánský snažil předsedovi strany zabránit, aby se zúčastnil krajské slavnosti strany v Brně a v Ostravě. Vzal si tehdy za záminku, že nelze zajistit osobní bezpečnost předsedy.
Toto se ovšem jenom snažil, poněvadž se mu tohle nepodařilo.
Ano, předseda no, strany.
Jaké si bral záminky k izolaci předsedy strany?
Snažil se dokazovat, že při takovém velkém shromáždění nelze zajistit osobní bezpečnost předsedy. Předseda se tehdy energicky ohradil proti této snaze Slánského a proto se úmysl Slánského nepodařil. Často si Slánský brával za záminku to, že tvrdil, že nelze předsedu strany zatěžovat různými věcmi, přetěžovat ho a vytvořil takový stav, že předsedu strany informoval o práci sekretariátu sám, aby ho prostě mohl informovat jen o tom, co uznal za vhodné. mnohdy také používal zdraví předsedy k tomu, aby mohl předsedu izolovat a nemusel ho informovat. Slánský velmi často pokrytecky hovořil o zdravotním stavu a snažil se dokazovat, že zdravotní stav předsedy je vážný a že již během svého pobytu v Moskvě předseda trpěl vážnou nemocí. Stále řeči Slánského o zdravotním stavu předsedy vyvolávaly takový dojem, jako by zdravotní stav předsedy byl skutečně vážný.
Staral se tedy Slánský o zlepšení zdravotního stavu předsedy strany?
Nestaral. Nevzpomínám alespoň ani na jediný případ, že by byl podal Slánský nějaký konkrétní návrh směřující k upevnění zdraví předsedy strany.
Tak proč pořád zdůrazňoval vážnost nemoci předsedy strany a přitom proti ní nic nedělal?
Proto, aby předsedu lépe izoloval a aby se mohl stát prvým člověkem.
Co ti myslíte?
Slánský musel vědět, že největší překážkou k uskutečnění cílu našeho spiknutí je předseda strany. Musil proto uvažovat o jeho odstranění. Slánský proto měl celou řadu možností odstranit předsedu nenápadně pomocí lékaře, účastníka našeho spiknutí. Vím, že ku příkladu Schlink měl celou řadu vhodných takových lékařů, s nimiž přijel s nějakou delegací v roce 45 z Anglie do Československa.
Jaké konkrétní přípravy v tomto směru Slánský učinil?
To nevím, poněvadž jsem s ním ani s nikým jiným o těchto věcech nehovořil, ale skutečnost, že Slánský stále a nenápadně mluvil o nemoci předsedy, vyvolávalo dojem, jako by si chtěl připravit půdu pro ten okamžik, kdy se mu podaří uskutečnit nepřirozenou smrt předsedy, mohl do světa vyhlašovat, že předseda podlehl své chorobě. I když si myslím, že by byl Slánský ochoten předsedu strany i zavraždit, proto aby dosáhl svých cílů, nemohu to ničím konkrétnějším doložit.
Vy jste tak hluboko klesli ve své odporné zradě, že jste i pokud jde o předsedu strany, se nezastavovali před žádnými prostředky. Ale vy jste se také přesvědčili o tom, že všechna vaše záškodnictví, všechny vaše pokusy o to, abyste jakýmkoliv způsobem narušili náš vývoj k socialismu, byly zmařeny. Naše národy vede prozíravě k šťastné budoucnosti předseda strany. Naše národy pracují k šťastné budoucnosti. A vy, spiklenci, stojíte před soudem lidů. Nepodařilo a nemohlo se vám nikdy podařit to, oč jste usilovali a co jste, jak jste vypověděl, byli schopni udělat.
Je tomu skutečně tak. Přes všechny snahy Slánského i nás ostatních účastníků spiknutí nepodařilo se nám uskutečnit naše hanebné cíle. Ani přesto, že jsme používali nejrůznějších forem boje proti republice a straně. Ani přesto, že jsme organizovali sabotáže, rozvrat, špionáž a tak dále. Komunistická strana a československý lid vedený Klementem Gottwaldem dosahoval dalších velikých úspěchů v budování socialismu a my jsme nakonec byli odhaleni a zneškodněni. Já sám v době, kdy došlo k začení Schlinga Švermové a poté Frejky Gemindra Slánského, začal jsem se rovněž obávat svého začení a počal jsem se snažit zahlazovat stopy své nepřátelské činnosti.
Jak jste mohl zahlazovat stopy vaší spiklenecké činnosti, když byl zatčen také Slánský?
Začením Slánského mi přirozeně byla vzata možnost zahladit stopy mé spiklenecké činnosti. Snažil jsem se proto aspoň zahladit stopy těch trestných činů, kterých jsem se dopustil s Jirotkou Hajšmanem, Šmejkalem a Babickým. Když jsem vypovídal o tom, že jsem odnes ze sekretariátu spis týkající se trestní činnosti Šmejkala. S Jirotkou a Hajšmanem jsem se v březnu tohoto roku dohodl, že v případě vyšetřování a začení budem tvrdit, že těch 500 000 korun jsem jim dal za to, že chodili referovat na schůze. Na nábytek, který jsem zcizil, jsem vystavil falešný seznam se zpětným datem a tento padělek, jako bych byl nábytek dostal zapůjčený, jsem chtěl uložit do hospodářského oddělení. Babického jsem navštívil, kterého jsem o tomto informoval a požádal, aby v případě vyšetřování potvrdil křivou výpovědi, že mi nábytek zapůjčí. Za to jsem mu dal přečít své vyjádření ústřednímu výboru, kde jsem se ho snažil vylíčit jako poctivého člověka a naznačil mu tak, aby on v případě vyšetřování popřel svoji činnost, své obohacování a svoje šmeliny.
A abyste se tak navzájem kryli, abyste zabránili odhalení. Povězte mi, Franku, co jste měl na mysli, když jste právě při této příležitosti Babickému během rozhovoru o možnostech soudu se Slánským řekl. Celý proces je bojem o moc. To uvedl ve své výpovědi Babický.
Myslel jsem tím, že my, kteří jsme spolu se Slánským usilovali o získání moci, budeme odsouzením Slánského a všech jeho společníků odsouzení a tím celé naše úsilí o získání moci bude tím likvidováno. Pak jsem byl také já 23. května zatčen.
A vaše snahy byly definitivně smařeny. Děkuji, soudruhu předsedo, nemám zatím další otázky.
Jsou nějaké další dotazy na obviněného? Má nějaké dotazy některý ze spoluobviněných již vyslechnutých? Tím je váš výslech skončen, můžete si sednout. Přistupujeme nyní k důkazu svědeckému. Především předčítám svědeckou výpověď Rudolfa Šmejkala, bývalého generálního ředitele KOSPOLu, posledně bytem v Libuši u Prahy. Vypovídá takto. S Frankem jsem se znali již za Předmnichovské republiky z družstva Včela, kde jsme byli oba zaměstnáni. Po osvobození jsem se s ním osobně spřátelil, často jsem se s ním soukromně stýkal a koncem roku 1946 mě pověřil založením a vedením výsadní společnosti Eupex, ačkoliv věděl, že jsem si za okupace založil velký obchod s peřím a kolaboroval s nacisty. Při soudním řízení jsem tuto kolaboraci popřel a když mělo být v roce 1948 obnoveno se mnou řízení před obvodním národním výborem Praha Jih, informoval jsem o tom Franka a vyslovil jsem obavy, zda má kolaborační činnost nebude na závadu při výkonu mé zodpovědné funkce v Eupexu. Frank mi řekl, že nikoliv, ale přesto jsme se domluvili, že Frank si nechá trestní spisy o mé kolaboraci doručit a ukryje spisy u sebe, aby tak zmařil mé odhalení a potrestání. To se mu podařilo, protože k tomu zneužil své vysoké funkce na sekretariátě Komunistické strany Československa a teprve po svém odvolání z této funkce mi je v lednu 1952 předal a já je zničil. Cítil jsem se mu samozřejmě za tuto jeho podporu velmi zavázán. V Eupexu jsem prováděl pod vedením Franka rozsáhlé šmeliny a mezinárodní machinace, které umožňovaly mně i Frankovi, abychom se obohacovali. Já sám jsem z těchto šmelin a částečně i z dřívějších obchodů mimo jiné získal přes 1 000 000 korun na hotovosti, o které jsme s Frankem okradli československý pracující lid. Protože jsem v roce 1947 obával zdanění těchto peněz takzvanou milionářskou dávkou, požádal jsem Franka, aby mi je ukryl u sebe na sekretariátě. Frank mi vyhověl, neboť měl sám obavy, že v případě odhalení jejich původu by se mohlo přijít na to, že jsem se pod jeho vedením zabýval v Eupexu šmelinami, že mi zakázal přihlásit zisky této společnosti ke zdanění, že jsem na jeho příkaz uložil ve švýcarské bance 68 000 švýcarských franků, se kterými mohl disponovat pouze on, a ještě mnoho dalších šmelin, podvodů a jiných trestných činů. Uvedený 1 000 000 korun mi Frank začátkem roku 49 uložil na vkladní knížku do živnobanky a v roce 1951 mi je dal k dispozici, neboť Eupex byl již dávno zrušen. Tak dlouho se mu podařilo ukrývat mých 1 000 000 korun, protože klamal komunistickou stranu a že by jistě nikdo neočekával, že tajemník ústředního výboru Komunistické strany Československa schovává peníze milionářovi, kolaborantovi a šmelináři. Do velmi důležité funkce ředitele výsadní společnosti Kospol mě jako šmelináře a kolaboranta a kapitalistickými sklony a s kšeftařskou povahou opět dosadil Frank, neboť očekával, že tam budu pod jeho řízením sabotovat československý zahraniční obchod. Má obviněný Frank nějakou připomínku k tomuto svědeckému protokolu? Přistoupíme nyní k výslechu dalšího svědka a žádám, aby byla předvedena Marie Švermová. Postavte se před mikrofon. Jděte pokud možno blízko k mikrofonu a své odpovědi na dotazy soudu říkejte přímo do mikrofonu, aby vám bylo dobře rozumět. Jest mojí povinností vás upozornit, že budete slyšena před soudem jako svědkyně. Tudíž jest vaší povinností mluvit i pravdu. Kdybyste vědomně něco nepravdivého udala nebo proti pravdě zatajila, dopustila byste se trestného činu křivé výpovědi. Vaše jméno zní?
Marie Švermová.
Kolik jest vám roků?
51.
Kde jste se narodila?
V Trnovanech u Teplic.
Jaké bylo vaše poslední povolání?
Zástupce generálního tajemníka Komunistické strany Československa.
A kde jste byla posledně bytem?
Praha, Střešovice, Gělostřelecká 5.
Jste příbuzná s některým z obviněných tady na lavici obviněných sedících? Podívejte se na ně.
Ne.
Nejste příbuzná. Tak podle pravdy, prosím. Co vy jste měla společného s účastníky protistátního spikleneckého a špionážního centra, které bylo vedeno Rudolfem Slánským a dalšími jeho společníky Geminderem, Frankem, Schlingem, případně ostatními?
Především musím přiznat i svoji velikou vinu, že jsem se Slánským a jeho společníky spolupracovala pomáhala jim v jejich nepřátelské činnosti. Cítím se vina před stranou, před státem a československým lidem a budu se z toho zodpovídat.
Tak prosím, abyste nám řekla něco o rozvratnické činnosti právě této skupiny vedené Slánským. Vy jste stejně, jak jste právě uvedla, jako Slánský prováděla činnost, která ohrožovala bezpečnost Československa. Ano?
Ano, budu se z toho zodpovídat.
Co vás vedlo k tomu, že jste se stala společnicí Slánského?
Byl to můj oportunismus a buržoázní nacionalistické úchylky, které mě přivedly k tomu, že jsem napomáhala nepřátelské činnosti spiklenecké skupiny.
Vy jste řekla, že jste zastávala funkci zástupce generálního sekretáře komunistické strany Československa, ano?
Ano.
A v této své funkci tedy jste byla společníkem Rudolfa Slánského v jeho nepřátelské činnosti. Vzhledem k tomu museli vám být známy důležité okolnosti o jeho činnosti. Než budete o tom mluvit, odpovězte nejdříve, co je vám známo o Josefu Frankovi.
Frank byl stejně jako já zástupcem Slánského. Byl jeho nejbližším společníkem. Byly mu svěřeny úseky průmyslu, zahraničního obchodu a zemědělství. A zde Frank prováděl jako společník Slánského a možno říct jeho pravá ruka svoji nepřátelskou činnost.
Vy říkáte, že Frank byl pravá ruka. Ano?
Ano.
A levá ruka?
Gemindr.
Tak jak si ty byli orgány, kteří nejvíc a nejúžeji spolupracovali se Slánským?
Slánský také vždy pověřil Franka svým zastoupením sekretariátu v době své nepřítomnosti.
Tedy mu důvěřoval plně?
Plně.
Tak vypovězte nyní, co je vám známo o nepřátelské linii spiklenců v našem státě.
Mohu o tom vypovídat i proto, poněvadž jsem sama pomáhala při uskutečňování této nepřátelské linie. A to v prvé řadě na úseku rozmístování nepřátelských kádrů ve stranickém aparátu, což vedlo k tomu, že spiklenci postupně ovládali důležité pozice ve státě. Slánský s mojí pomocí dosadil do funkcí krajských tajemníků v nejdůležitějších průmyslových krajích republiky živli straně cizí nepřátelsky. V Brně to bylo Tašlink, v Plzni demoralizovaný španělský interbrigadista Pavel, po něm Šlinkův člověk Hanuš Lomský, v Moravské Ostravě doktor Fuchs, v Ústí nad Labem Mikuláš Landa. Kromě toho Slánský prosadil v ústředním aparátu do důležitých funkcí nepřátelské živly Gemindra, Franka, Tausikovou, Frejku a další. Rozvraceli jsme stranu nejenom rozmístováním nepřátelských kádrů ve stranickém aparátu, ale i tím, že jsme ji rozmělňovali přílivem příslušníků buržoázních a maloburžoázních vrstev, a to zejména v masovém náboru v roce 1947 a 8, které Slánský sám řídil.
V čem nebo o co jste se v tomto případě opírali? V této činnosti, myslím.
Byla to kontrarevoluční koncepce, která spočívala ve falšování marx-leninského učení o straně v období budování socialismu. Byla to koncepce o zvláštní československé cestě k socialismu bez diktatury proletariátu, cesta třídního smíru s buržoazií. Byla to koncepce obdobná zločinné koncepci Tita a jeho kliky, která směřovala k odtržení Československa od Sovětského svazu a zemí lidové demokracie.
A teď mi nám řekněte, na které úseky státního aparátu zaměřil Slánský hlavně svůj nepřátelský zájem.
Vím, že zvláštní zájem měl Slánský o armádu, bezpečnost a ministerstvo zahraničí, protože na hospodářském úseku měl spolehlivé společníky ve Frankovi a Frejkovi. V armádě měl svého společníka Bedřicha Rajcina, který opustil Československo v době okupace s pomocí nacistických úřadů. Společně s ním usiloval Slánský o to, aby se dostali do strany bývalí mnichovští, předmnichovští, vysocí důstojníci a tak mohli kryt svoji nepřátelskou činnost příslušenstvím ku komunistické straně Československa.
Víte nějaký takový případ, kdy se dostal do vyššího postavení takový starý předmnichovský důstojník?
Například Šlink mě informoval, že dostal příkaz od Slánského získat reakčního generála Nováka v Brně.
Koho měl Slánský v ministerstvu zahraničí?
V ministerstvu zahraničí měl Slánský doktora Klementise, který byl oblíbenec Benešovy kliky a který již za okupaci ve Francii nepřátelsky vystupoval proti Sovětskému svazu. Prostřednictvím Gemindra s ním Slánský úzce spolupracoval. V bezpečnosti využíval Slánský pro svoji nepřátelskou činnost Karla Švába. Ovládnutí těchto nejdůležitějších úseků státního aparátu bylo velmi důležité pro přípravu protistátního spiknutí.
K čemu protistátní spiknutí směřovalo?
Směřovalo k likvidaci lidově demokratického zřízení v Československu.
Tak jakou rozvratnou činnost prováděl Slánský se svými společníky na hospodářském úseku?
Na hospodářském úseku uplatňoval Slánský svůj vliv prostřednictvím Národohospodářské komise, kterou vedl jeho blízký společník Ludvík Frejka s dalšími nepřátelskými buržoázními živly, židovskými nacionalisty a
znáte
podobnými.
Znáte některé? Jmenujte některé. Kteří to byli?
Jako byl Goldman, Kolár, Jančík, Frejka, Karný a další. S pomocí zrádce Lauschmana byla pak z Národohospodářské komise obsazována rozhodující místa v průmyslu a na ostatních úsecích hospodářství. A to živly vysloveně buržoázními, židovskými nacionalisty, kosmopolity, trockisty, kariéristy. Takto si Slánský vytvářel s pomocí svých společníků v československém hospodářství důležitý nástroj pro své nepřátelské záměry proti republice a Sovětskému svazu.
Přejdeme k dalšímu úseku. Jak se projevovala tato nepřátelská spiklenecká činnost Slánského a společníků v zemědělství?
Zemědělská politika byla pro protistátní centrum velmi důležitá. Zde byla v praxi prováděna nepřátelská teorie o klidném vrůstání vesnických boháčů a jiných kapitalistických živlů na vesnici do socialismu. Slánský vydal falešné heslo získávat dobré a vlivné hospodáře do strany a pod pláštíkem tohoto hesla byly otevřeny dveře do komunistické strany Československa třídnímu nepříteli a vesničtí boháči mohli tak uplatňovat svůj rozkladný vliv a mařit politiku strany na vesnici. Vesničtí boháči a statkáři mohli pak z legitimací strany vnikat ve velkém počtu na důležitá místa do jednotných zemědělských družstev a na státní statky.
Proč bylo také možno provádět tuto rozvratnickou činnost na úseku zemědělství?
Tuto činnost na zemědělství a v československém hospodářství vůbec bylo možno provádět také proto, poněvadž Slánský pověřil vedením těchto důležitých úseků v ústředním sekretariátu Josefa Franka, který byl, jak jsem řekla, jeho pravou rukou a který na tomto úseku prováděl nepřátelskou činnost v nepřátelské linii Spikleneckého centra.
A na kterých jiných úsecích, kromě toho, o němž jsme právě mluvili, Frank prováděl podobnou rozvratnickou nepřátelskou činnost?
Kromě toho, Frank sabotoval výstavbu československého průmyslu, sabotoval plynulé zásobování trhu, zásobování obyvatelstva životními potřebami, nepřátelsky zasahoval do finančních otázek a v zahraničním obchodu se opíral o nepřátelské živly bývalé kapitalistické obchodníky a šmelináře, které podporoval a ochraňoval. Vím ku příkladu, že jsem ho upozorňovala, že jsou vznášeny námitky proti tomu, že jeho spolupracovník Šmejkal si získal členství strany za 50 tisíc korun. Frank na to odpověděl, že mu známo, že Šmejkal je lump, ale že ho potřebuje.
Co ještě chcete vypovědět o svých vztazích se Spiklenci?
Musím ještě říci, že jsem měla úzké vztahy ke Šlinkovi. Hrála jsem nemalou úlohu v jeho dosazení do funkce v roce 1945 a v další jeho kariéře. Slánský v tom napomáhal, poněvadž on sám Šlinka podporoval. A tak Šlink získal důležitou pozici a mohl uplatňovat i svoji nepřátelskou činnost v rozsáhlém měřítku. Slánský, který dobře znal Šlinka, vzal ho v ochranu, když byla proti němu vznesena v roce 1948 velmi závažná obvinění z poslaneckého klubu a tím znemožnili ho včasné odhalení. Tím vším jsme chránili Šlinka před odhalením, umožňovali mu jeho činnost, která směřovala společně s ostatními společníky Spikleneckého protistátního centra k likvidaci lidově demokratického zřízení Československa.
A nyní vypovězte, jakým způsobem se Spiklencům v čele se Slánským dařilo tak dlouho chránit se před odhalením.
Spiklenecké centrum se mohlo chránit proto tak dlouho před odhalením, poněvadž zde byla linie na izolaci a klamání předsedy strany Klementa Gottwalda. Slánský velmi rafinovaně, záludně a důsledně prováděl tuto linii. Vytvořil takové ovzduší a takovou situaci, aby zabránil pracovníkům stranického a státního aparátu v přístupu k předsedovi strany Klementu Gottwaldovi a znemožnil tak, aby byl pravdivě informován. Slánský strhal všechno na sebe. Právě proto, aby mohl klamat předsedu strany Klementa Gottwalda a aby tak kryl Spiklenecké centrum před odhalením. Avšak zásluhou československého lidu, vedeného komunistickou stranou Československa v čele s Klementem Gottwaldem, byla tato rozvratnická činnost odhalena. A jen logickým důsledkem, že účastníci protistátního spiknutí stojí před lidově demokratickým soudem republiky a zodpovídají se jako nepřátelé lidu.
Chcete ještě něco připojit k své výpovědi?
To je vše, co bych mohla odpovědět na kladené otázky.
Je nějaký dotaz na svědkyni? Ze strany obviněných? Není dotazů, tím je váš výslech skončen, můžete se vzdálit. Přerušuji na 10 minut.